Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 12 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата сотко чейинки өндүрүшкө байланыштуу анын бир катар тарапташтары камакка алынып, Апрель телеканалы жабылды.
То, что сейчас телеканал закрывают, конечно, это плохо.
Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат.
Орусия интернет гиганты саналган Google компаниясын өлкөдөгү митингдерди жарнама кылып жатат деп айыптады.
Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксат бербеген жүрүштөрдү жарнама кылып жатат деп айыптап чыктым.
Владимир Путин Орусия Федерациясынын башына келгенине 20 жыл толду. Алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгачы соңку жаңылыктардан кабардар болуп алыңыз. Микрофонду кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда УКМКнын тергөө абагында кармалган Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу айтты. Анын айтымында:
Да, я дважды встречался.
Атамбаевдин абалы эң жакшы, өзүн токтоо алып жүрөт. Адвокат мурдагы президент менен 10 августта эки жолу жолугуп чыкканын, абактын шарты канааттандырарлык экен деп билдирди Азатка. Буга чейин Слесарев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган мурдагы президент Атамбаев тергөө документтерине кол койбогонун айткан. Анын айтымында Атамбаев алгачкы сурак маалында кылмышка шектүү боюнча кабарламага, сурак протоколуна бөгөт чарасын аныктоо боюнча токтомго кол коюудан баш тарткан. Мындай жол менен мурдагы президент өзүнө козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз экенин билдиргенин жана буга акысы бар экенин адвокат кошумчалады. Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган. Бишкектин 1 майрандык соту 9 август күнү Атамбаевди Кримтөбөл Азиз Батыкаев иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде анын бөгөт чарасын карап 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарды. Атамбаев Жазык кодексинин кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча шек саналууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Кой таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Аталган борбордун башчысы Нурдин Сулаймановдун Азаттык радиосуна билдиришинче, учурда Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагында кармалып турган 9 бүгүн жаза аткаруу кызматына караштуу биринчи тергөө абагына которулат. Алардын 6 Кой таштагы, 3 Аянтагыз учурунда кармалгандар. Кыйноонун алдын алуу улуттук борбордун өкүлдөрү КСДПнын мүчөлөрү Фарит Ниязов, Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Мантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, денесинде жараат бар жогун текшерип чыгышкан. Жамгырчиевдин көзү шишиген, бул жараат кармалганга чейин бар экени каттоо журналына жазылган. Калгандары эч нерседен арызданган эмес. Ал эми аянтта кармалгандардын бирөө милиция тарабынан бутунан жараат алганын билдирген. Бул боюнча маалымат Бишкектин 1-май райондук прокуратурасына маалымат берилди. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Колго түшкөн шектүү ашкери оңчул жана иммигранттарга каршы көз караштарда карманганы белгилүү болгонун полиция 11 августта билдирди. Шектүү норвегиялык жаш жигит деп мүнөздөлдү. Биз чогулткан маалымат кылмышка шектүү ашкери оңчул пикирди кармана турганын көрсөттү. Ал иммигранттарга каршы көз карашта экен, ал коркуткусу келген. Ошондуктан бул окуяны террордук акт деген жыйынтыкка келе элекпиз, бирок террор жасоого аракет кылган деген негизде териштирилип жатат, деди Осло полициясынын басма сөз катчысы Руне Скольд. Ишемби күнү баш калаадагы Аль-Нур Ислам борбору аттуу мечитте куралдуу адам ок аткан. Ал учурда имараттын ичинде жүргөн бир киши кол салган адам менен кармашып, аны токтотуп калууга үлгүргөн. Бул чабуулдан көп өтпөй шектүү менен байланышы бар бир келиндин сөөгү Берум конушундагы үйүндө табылган. Кол салуу болгон мечит дал ушул райондо жайгашкан. Быйыл Жаңы Зеландиядагы 2 мечитте болгон 50 ашуун кишинин өмүрүн алган кол салуудан кийин Ослодогу бул мечитте коопсуздук чаралары күчөтүлгөн эле. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Гонконгдун полициясы 10-жума катары менен каршылык акциясына чыккан демонстранттарды таратыш үчүн көздөн жаш агызуучу газ колдонду. 11 августта миңдеген демократиячыл активисттер полициянын тыюу салганына карабастан кайрадан жүрүшкө чыгышты. Алар шаардын өкмөтү жана ири бизнес кеңселери жайгашкан бөлүгүндө жол кыймылын үзгүлтүккө учурашты. Мындай акциялар Гонконгдогу ондогон жылдардан берки эң ири саясий кризис жана жана расмий Бээжин үчүн олуттуу маселе катары мүнөздөлүп жатат. Шаардагы кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Ооган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлүктөрдүн келгишүүсү аракетин сынга алды. Ал 11 августта Курманайтка карата элге теле кайрылуу менен чыгып, өлкөдө шайлоо аркылуу бийликке келген мыйзамдуу жана күчтүү өкмөт болбосо ооган эле тынчтыкты толук орнуто албай турганын айтты. Ошондой эле мындай тынчтыкты ооган Ислам Республикасы менен Талибан кыймылынын ортосунда гана камсыз кылса болорун белгиледи.
Биздин
келечегибиз өлкөнүн сыртында чечилбейт, Ооганстандын тагдыры ушул жерде гана чечилет. Биздин маселелерге башка бирөөнүн кийлигишүүсүн каалабайбыз, деди Гани. АКШ менен талиптер Ооганстанда 18 жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу маселесинде мунаса табууга жакын калганы кабарланып келет. Катарда өтүп жаткан бул сүйлөшүүлөргө Кабулдун батыш колдогон өкмөтү катышкан жок. Кой таштагы окуя боюнча журналист, Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жанын күйөөсү Фархат Боркеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Алар ошол күндөрдө окуялар боюнча УКМКга түшүнүк кат жазышты. Боркеев өлкөдөн чыкпоого милдеттендирилди. Ал эми УКМК жана ички иштер министрлиги учурда бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Назгүл Мамытова 8 августта камакка алынган мурдагы президент Атамбаевдин тарапташы катары белгилүү болчу. Ал күйөөсүнүн соңку окуяларга тиешеси жок экенин, ал өзүн жана журналист кыздарды гана жеткирип барганын билдирүүдө. Буга чейин кой таштагы акыркы окуялар боюнча Атамбаевдин бир нече тарапкери күбө катары суракка чакырылган. Бүгүн КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Рита Борбукеева дагы суракка бара турганын Азаттыкка айтты.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган окуялардын кененирээк мазмуну Азаттык чекит орг интернет баракчабызда да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер шашылыш билдирүү таратып, узакка созулган кургак менен ысыктан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөрүн эскертишти. 14-15 августтарда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолу райондорунда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Бүгүн жаан чаачын жаабайт, абанын температурасы Чүйдө 31-36, Таласта 29-34, Баткенде, Ошто, Жалал Абадда 32-37. Ысык Көлдө 23-28, Нарында 27-32. Бийик тоолуу райондордо 10-15 градус болот. Бишкекте жаан чаачын жок, абанын температурасы күндүз 34-36 градуска жетет. Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Алмазбек Атамбаевга карата сотко чейинки өндүрүшкө жана тергөө иштерине байланыштуу анын бир катар тарапташтары камакка алынды. Мурдагы президентке караштуу медиа форум ишканасынын жана Апрель ТВ телеканалынын мүлктөрү камоого алынды. Муну телекомпаниянын жамааты жана медиа эксперттер сөз эркиндигине урулган сокку катары баалашууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы 9 август күнү кечки саат 8 чамасында атайын даярдыктагы куралдуу топтун коштоосунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу деп таанылган медиа форум ишканасына келип, күзөт кызматына имарат камоого алынганын билдирген. Имараттагы Апрель телеканалына дагы тергөөчүлөр мөөр басып, кызматкерлерге чыгып кетүү талабы коюлган. Апрель телеканалынын жетекчиси Дмитрий Ложников муну сөз эркиндигине басым жасаган аракет катары кабыл алды.
Мы лишены возможности вещать. Мы понимаем, что происходит сейчас вопиющая несправедливость.
Биз ООГО чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык. Апрель Атамбаевдин сүрөөнчүсү деп аталганына карабастан, биз кандай гана болбосун журналистиканын принциптерин, ойлордун балансын сактап келгенбиз. Журналисттин этикасы эмне экенин билебиз жана кээ бир учурда каналдын негиздөөчүлөрүнүн кызыкчылыктарына карабай, кандай иштөө керек болсо, ошондой туура иштеп жүргөнбүз. Бүгүн болуп жаткан көрүнүш жөн гана Кыргызстандагы сөз эркиндигине басым жасоо эмес, өтүк менен тебелеп кеткендей сезим калтырды.
И то, что произошло сегодня, это не просто уже давление на свободу слова в Кыргызстане, это уже просто сапогом её втоптали в грязь.
Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова соттун чечими менен Алмазбек Атамбаевга карата тергөө иштерине байланыштуу медиа форумдагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алынууга тийиш экенин жана медиа форум камоого алынып, андагы мүлктөр мыйзамга ылайык каттоого алына турганын билдирди.
В рамках досудебного производства и по решению суда наложено арест на имущество акционерного общества медиафорум.
Алмазбек Атамбаевга карата сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлгөн тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен Медиафорум акционердик коомунун мүлктөрүнө бөгөт коюлду. Бул иштин алкагында мындан аркы тергөө иш-чараларын өткөрүү үчүн мыйзам боюнча Алмазбек Атамбаевдин тарапташтары дагы суракка алынып, мындан башка Медиафорум менен Апрель телеканалынын кеңсеси жабылып, мөр коюлду.
Будут допрошены сторонники Атамбаева для проведения дальнейших следственных мероприятий согласно законодательству Кыргызской Республики. Также решением суда наложен арест на имущество акционерного общества Медиафорум и телевидения Апрель ТВ.
Бишкектеги көп кабаттуу Медиафорум имараты юридикалык жактан Медиафорум ачык акционердик коомуна катталган. Бул акционердик коомунун өкүлү Азамат Ахматов ички иштер органдары имарат камоого алынганын жана анда тинтүү иштери жүрө турганын кабарландырбай келгенин белгиледи.
Мен случайно интернеттен окуп ошону билдим. Ошон үчүн атайын келдим бияка. Бага кирсем мени түртүп чыгарышты. Анан мындай сүйлөсөм мени ачуу айкырык салды деп атат. Мен айттым түртпөгүлө деп койдум жөн эле. Болгон ушу. Бизге эч ким айткан жок. Официально эч ким айткан жок. Мына случайно билип коюп мен келип атам бияка. Эмне болду деп. Мына мен азыр кирсем мени түрткүлөп чыгарды сыртка.
Медиафорумдун имаратында бир эле Апрель телеканалы эмес, башка да маалымат каражаттары менен мекеме уюмдар жайгашканы белгилүү. Апрель телекомпаниясынын журналисти Самат Кашкынов имаратта ижарада турган башка ишкана кызматкерлери дагы андан чыгып кетүүгө мажбур болушканын айтты.
Кагазын көрсөттү, кагаз менен тааныштык, токтому менен. Жеке буюмдарыңарды чогултукла дагы чыгып кеткиле деди. Баарын текшерип чыгарышты. Биз гана эмес, бул жактагы өзүңүздөр билгендей Европа плюс, Кыргызстан оондору деген дагы радиолор бар эле. 4-чү кабатта Ооба ТВ деген дагы бир телеканал бар эле. Ошол медиафорумда кимдер отурса, ошонун баары чыгып кетти. Медиафорум ишканасынын президентинин орун басары келип айтты, бул жакта ижарага берилген, ижарага алгандар отурат. Мындай болбош керек эле деп бизге маалымат берип кетти.
Ошол эле кезде Интерньюс Кыргызстан уюмунун жетекчиси Элина Карагулова Ички иштер министрлигинин Алмазбек Атамбаевга карата тергөөгө байланыштуу Медиафорумдагы мүлктөр камоого алынганы туурасында соттун чечимине таянган жүйөсүнө карабастан телеканалдын ишин токтотууну туура эмес деп эсептейт.
То, что сейчас телеканал закрывают, конечно, это плохо. И непонятно, по каким причинам.
Телеканалды себебин түшүндүрбөй туруп жаап салуу бул албетте жаман көрүнүш. Бул жерде сөз эркиндиги буулуп жатат. Мындай жагдайлар курчуган саясий окуяларда байкалууда. Натыйжада альтернативдүү маалымат булактары азаят. Эркин мамлекеттерде мындай ыкмалар колдонулбайт. Мындай кадамдардын таасири тескери болорун Сентябрь телеканалын жабышканда дагы айтканбыз.
Когда закрывали телеканал «Сентябрь», мы тоже говорили о том, что это неправильно, что влияние будет крайне негативное.
Буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда «Сентябрь» телеканалы бийликтин кысымы жана соттун мыйзамсыз чечими менен жабылганы белгилүү. Ага чейин бийликтин айрым көз карандысыз телерадиокомпаниялардын эфир толкундарына чектөө киргизген учурлары эл аралык укук коргоо уюмдарынын сынына кабылган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель ТВ телеканалы боюнча сөзүбүз дагы уланат. Бул темага байланыштуу талдоочу Гүлжигит Исаковго бир нече суроо узаттык эле. Азыр анын ойлорун чогуу тыңдайлы. Гүлжигит мырза, мына соңку саясий кризистин фонунда Апрель ТВ телеканалынын мүлкү камакка алынып жабылганы маалым болду. Бул мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга тиешелүү канал экенин эске алганда, анын жабылганы канчалык туура болду? Бул сөз эркиндигине жасалган сокку эмеспи?
Негизи мен позициям сөз эркиндиги ар дайым эле болуш керек. Сөз эркиндиги көчө оппозициясы, мына көчөдө немелер болбошун, ар кандай платформада альтернативалык пикирлер, көз караштар айтылып туруш керек да. Анан эгер алар туура эмес иштерди кылып аткан болсо, сотко бериш керек, жазалаш керек, ошо мыйзам чегиндечи. Мисалы айып пулдарды менен жыгыш керек дегендей. Бирок мындай тыюу салып жаап койгон, бул демократияга туура келбейт да. Баш кесмек бар, тил кесмек жок.
Негизи мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга буга чейин жанагы 5-6 маселе боюнча айып тагылып жатканы белгилүү. Кечеги окуялардан кийин барымтага алуу жана адам өлүмүнө байланыштуу дагы айыптар кошулду. Анын бир нече тарапкери дагы ушул негиз менен камакка алынды. Аларга саясий куугунтук болуп жатабы же коюлуп аткан айыптар негиздүүбү?
Эми акыркы айыптоолор негиздүү эле болуп калды. Коомчулук баары көрбөдүбү? Анан бийлик деле өзүңүз билгендей 2 жолу операция өткөрдү. Биринчи күнү атайын бир аз эле коопсуздук кызматкерлерин жөнөтүштү ошончо кишинин арасыначы. Ал кишинин кыймыл аракетин алдын ала болжолдоп туруп, анан ошол болжолдогон нерселер ишке ашты. Ишке ашкандан кийин анан ошону негиз кылып туруп, анан экинчи жолу барып аларды камакка алышты да. А мындай суроо туулат да, ошол операцияны бир эле өткөрсө болбойт беле? Эки бара болбойт. Адамдын өмүрү кымбат да. Бирден адамдын өмүрүн мындай бир адамды курбандыкка чалбай канча киши жарадар болду э? Алар деле оппозициялык көз карашта болобу, пропозициялык көз карашта болобу, анын баардыгы биздин жарандарыбыз. Адамдык ресурс бул биздин негизги байлыгыбыз да. Азыр камалып аткандар бойдо эми ал жерде негиз түзүлүп калды аларды күнөөлөгөнгөчө. Мисалы ушунча көз көрүнө элдин алдында көптөгөн кылмыштын элементтери болду да. Ошолор болгон жок деп азыр эч ким айта албайт. Бир тура эмес кадам башка тура эмес кадамдарды дагы аркасынан эрчитип келди да.
Гүлжигит мырза, мурдагы маектериңизде сиз азыркы бийлик мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди мындай качууга түртүп жатканын, бирок Атамбаев качпай турганын, аягына чейин териште тургандыгын белгилеген элеңиз. Мына соңунда ошондой эле жыйынтыкталып Атамбаев камакка алынды. Мындан аркы окуялардын өнүгүшүн кандай жоромолдойт элеңиз?
Мен көзүм ачык эмес, ачыгын айтайын, көзүм ачык эмес. Болгону эле мен маалыматтарды туура пайдаланып ошого ылайыктап анализ жасаганга аракет кылгам. Атамбаев ошол көгөрүп ошол аягына чейин турду. Бул киши камалбайт деп дагы айткан элем ачык эле жылдын башындачы. Камалбайт дегендин себеби ошол мисалы Армениянын мурдагы жетекчилерине болгон басымга Орусиянын күчүнө негиз кылып айткан да. Билгишип анан аларды камактырбай, алар эми Россия өзүнүн өнөктөштөрүн жөн калтырбайт да. Анан Атамбаев деле Россиянын жакын өнөктөштөрүнөн болчу. Бул кишинин акыркы Россияга жасаган сапары деле ошону тастыктады, баягы камалбай турган. Бирок жазылбаган эрежелер бар, анан чек бар да, бар чекти бул өзү аттап кетти да. Аттап кетип өзүнө каршы иштеп алды. Укуктук талаадан чыкпашы керек эле. Азыр эми айтыш кыйын. Мына күздө дагы мына Бабановго ылайыктуу кандай бийлик, мисалы булар эми Ымалага келип иштешейин дегендей болуп атат. Жана мындай 25 суроо суралабы, коррупция менен күрөшүн тизмесинде 35 киши бар. Биринчисин сенден баштайм деп мисалы Сооронбай Жээнбеков президенттиге талапкер болгон кезинде айтты эле Бабановго. Ошону ишке ашырабы, мунун баардыгы мындан кийинки боло турган окуялардын багытын аныктайт да, кандай нукка бурулуп кете турганын аныктайт.
Талдоочу Гүлжигит Исаковдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Норматов узаттым. Азаттык радиосунан азыр жаңылыктарыбыздын темаларын эскерте кетейин. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камалган Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы экенин айтты. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Кой Таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Норвегиянын бийлиги бир күн мурдан Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Уган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүш керек экенин айтып, чет өлкөлөрдүн кийлигишүү аракетин сынга алды. Кой Таштагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Борукеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Аларда 7-8 август күндөрү Кой Таштагы окуяда жабыркаган 14 киши ооруканаларда дарылануусун улантууда. Алдыда жаңырган кабарлардын толугураак бөлүгүн азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Орусия интернет гиганты саналган Google компаниясынын өлкөдөгү митингдерди жарнама кылып жатат деп айыптады. Айрым орус аткаминерлери 3-чү аптадан бери токтобой жаткан жүрүштөр үчүн батыш өлкөлөрүнө доома тартышты. Ишемби күнү баш кала Москвада соңку 8 жылдан берки эң ири нааразылык акциясы өткөн эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Орусиянын байланыш жана маалымат технологиялары тармагын көзөмөлдөгөн Роскомнадзор мекемеси Google корпорациясын бийлик уруксат бербеген жүрүштөрдү жарнама кылып жатат деп айыптап чыкты. Аталган мекеме Google ээлик кылган YouTube видео порталындагы мындай жарнамаларды токтотуу талабы менен америкалык компанияга тиешелүү кат жөнөткөнүн 11 августта билдирди. Ишемби күнү Москвада 8 сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңештерге шайлоого көз карансыз талапкерлердин катышуусуна уруксат берүүнү талап кылган кезектеги жүрүш өткөн. Белый счетчик көз карансыз мониторинг биригмесинин маалыматы маалыматы боюнча акцияга 60 000 адам катышкан. Бирок орус полициясы 10 августта 20 000 гана киши көчөгө чыкканын билдирүүдө. Кантсе да соңку митинг Орусиядагы 2011-жылы Болотная аянтында өткөн акциялардан берки эң ири саясий жүрүш болуп калды. 3-чү апта катары менен өткөн бул акцияда 250 ашык адам кармалды. 27-июлда жана 3-августтагы митингдерде болсо кармалгандардын саны баш аягы 2300 адамдан ашкан эле. Орусиянын Федерация кеңештин мамлекеттин суверендигин сактоо боюнча убактылуу комиссиясынын башчысы Андрей Климов мындай акциялар үчүн сырткы күчтөрдү айыптап жатат. ТАСС агенттиги аткаминерден чет өлкөлүк атаандаштар акцияга катышкан орус жарандарынын башын айлантуу үчүн маалымат жана компьютер технологияларын пайдаланып жатат деген сөзүн жарыялады. 8-августта да Климов Орусиядагы митингдер үчүн батышка доома тарткан эле.
Финансирование Нактала электрондук капчык жана криптовалюта түрүндө каржылоо уланып жатат. Коммерциялык лоббисттик түзүмдөр ишке тартылганы тууралуу фактылар пайда болду.
Деп билдирген Климов. Роскомнадзорда Климовта бул айткандарын бышыктаган далилдерди келтиришкен жок. Google корпорациясы Эркин Европа Азаттык радиосунун комментарий берүү өтүнүчүнө жооп берилет. Ишембедеги соңку митингдин алдында Орусиядагы таанымал YouTube жылдызы Юрий Дудь жана рэпер Оксимирон орус полициясынын Москвадагы каршылык акцияларын күч менен басуу аракетин кескин сынга алышкан эле. Ошондой эле өздөрүнүн миллиондогон көрөрмандарын 10-августтагы саясий акцияга катышууга чакырышкан. Дудьтун YouTube каналына 5 000 000 киши катталса, Оксимирон бул платформада 1 300 000 000 көрөрманга ээ.
Бул акциялар чектен чыккан адилетсиздик өкүм сүрүп жатканын күбөлөп турат. Тактап айтсак, саясий куугунтук болуп жатат. Мен биринчи кезекте ушул себептен улам бул жактамын.
Деп билдирген ишембедеги акцияга катышкан рэпер Оксимирон. Орус баш калаасындагы мындай каршылык акцияларына Москванын борбордук шайлоо комиссиясынын көз карансыз талапкерлердин басымды бөлүгүн каттоодон баш тартканы себеп болду. Комиссия талапкерлердин көбү топтоп келген кол тамгалар жараксыз жана жасалма болуп чыкканын жөө келтирүүдө. Шайлоого катыша албай калган Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Илья Яшин сыяктуу активисттер Москванын мэри Сергей Собянинди бийлигин колдонуп көз карансыз талапкерлердин жолун тороп жатат деп айыпташкан. Роскомнадзордун соңку билдирүүсүнүн алдында 3-августта Орусиянын тышкы иштер министрлиги АКШнын Москвадагы элчилигин нааразылык акцияларынын картасын жарыялаганы үчүн айыптап чыккан. Америка элчилиги картаны өз жарандарын митинг өтүп жаткан аймактардан оолак болууга чакыруу үчүн гана жарыялаганын билдирип жатат. Владимир Путин башында турган орус бийлиги өлкө ичиндеги каршылык акциялары үчүн көп учурда чет өлкөлөргө доома тартат. Путин өзү бийликте турган учурдагы эң ири саясий жүрүш деп мүнөздөргөн 2011-2012 жылдардагы акциялардын артында АКШнын ошол учурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон турат деп билдирген. Бирок тиешелүү далилдерди көрсөткөн эмес. Анын алдында Клинтон нааразылыгы себеп болгон Орусиядагы парламенттик шайлоонун ачык айкындуулугунан күмөн санаган эле. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Орусия темасын улантабыз. 1999 жылы августта Владимир Путин убактылуу өкмөт башчы болуп дайындалып, кийин Орусиянын президенти болуп калган. Путиндин бийликтеги 20 жылы тууралуу орусиялык журналист Александр Рыклин Азаттыктын орус кызматына ой бөлүшкөн. Кыргызча котормосу менен Москвадан кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы тааныштырат.
Ак баракка Владимир Путиндин атын жазып, аны Борис Ельциндин алдына биринчи жолу ким коюп койгону 20 жылдан кийин анча маанилүү деле эмес. Путинди Ельциндин жакынкы чөйрөсү тандаганы талашсыз. Мындай өткөн мезгилде өз алдынча тынч жүргөн, анча байкалбаган федералдык коопсуздук кызматынын директорун бийликке алып келүүнү Ельциндин жакынкы чөйрөсү чечип койгон. Балким Путин Ельциндин администрациясынын башчысы Александр Волошин, же кызы Татьяна Диченко, же болочок күйөө баласы Валентин Юмашевтин идеясы. Балким Путинди Борис Березовский тандаган. Анда Ельциндин жакынкы чүйрөсү өздөрүнүн жеке кызыкчылыктарын коргоп, бийликтеги таасирин сактап калууну көздөп, мураскерди өздөрү издешкен. Алдын ала уюшулган оюн талаасына чыгарылган азыркы баш каармандар бул пландар тууралуу деле кабардар болгон эмес. Орусияда 1999 жылы болгон саясий абалга көз салсак, анда саясий элитанын алмашуусу боло турган иш эле. Лужков Примаков тобу бийликти ортодон кармап калууга даяр турган. Ельциндин жакындары мындай сценарийди болтурбашы керек эле. Андыктан аскер адамын мураскер катары тандоода жөн жерден болбогон. Бир нече айдын ичинде болуп кеткен окуялар андагы саясий күчтөрдүн абалын толук өзгөртүп койгон. 7-августта жүздөгөн чечен согушчандары менен жалданган араб согушчандарынын топтору Дагестандын тоолуу райондорун басып киришкен. 2 күндөн кийин Борис Ельцин 47 жаштагы Владимир Путинди премьер-министр кызматын убактылуу аткаруучу кылып дайындап, анын мураскери катары жарыялаган. Анда Владимир Путиндин биз деп чоң пландары тууралуу айткан сөздөрү архивде сакталып калган.
У нас большие, очень серьезные планы в экономике.
Биздин экономика менен социалдык тармак боюнча чоң жана оорчундуу пландарыбыз бар. Биз Орусиянын коргонуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүп, биздин жарандардын кызыкчылыгын коргойбуз.
В самом широком смысле слова защищать интересы наших граждан.
Ошол эле жылы сентябрдын ортосунда Москва, Волгоданск, Буйнак шаарларында терактор болуп, жыйынтыгында жүздөгөн бейкүнөө адамдар каза болгон. Айдын аягында орус армиясы Чеченстанга кирген. Путин Ельциндин мураскери болуп жарыяланышынан 2-чи чечен согушунун башталышына чейин ортодо 3 жума эле өткөн. Мураскер даярдоо менен биргеликте системанын ичиндеги кубаттуу оппозициядан чылбырды тартып кете алчу партия түзүлө баштаган. Ыкчам жана эффективдүү ишке ашырылган атамекен бүтүн Орусия долбооруна аймактардагы таасирдүү лидерлер бириктирилген. 1999 жылы жайында Единая Россия партиясы тууралуу эч ким укпаган болсо, декабрда өткөн парламенттик шайлоодо Единая Россия КПРФ партиясын кууп жетип, Лужковтун оппозициясы биротоло талкаланган. Единая Россия партиясынын мындай жеңиши өлкөдө атайылап жасалган кризистик кырдаал менен шартталган. Кавказдагы согуш, орус шаарларындагы терактордон кийин орусиялык шайлоочулардын үмүтү жаңы күчтүү лидерге байланган. Ошол жылы парламенттик шайлоодо орусиялыктар Путинди лидер катары тандашкан деп айтса болот. Бирок Путинди жаратуучулар жеңишти бекемдөө үчүн дагы бир кадамга барышы керек эле. Мамлекет менен коомдун ортосундагы мамилени түзгөн массалык маалымат каражаттарын көзөмөлгө алуу керек болчу. Саясий бийликтин жаңы режимин калыптандыруу үчүн медиа Мос компаниясы, ага караштуу НТВ телекомпаниясы толук талкаланган. Жаңы саясий күч жеңишке ушинтип жеткен.
Только поддержка граждан позволит определить курс страны на годы вперед.
Жарандардын колдоосу гана бир нече жыл алдыга мамлекеттин курсун көрсөтөт. Экономика менен адамдардын жашоосун жакшыртууга керектүү чечкиндүү кадамдарды жасоого мүмкүндүк берет. Силердин колдооңор гана Орусиянын болочок президентине ишеним берет.
Придаст будущему президенту России уверенность в своих силах.
Анткен менен Владимир Путин аны такка даярдап алып чыккандардын ишенимин актаган. Путин алар үчүн өмүр өткүчө кол тийбестиктин кепилдиги болуп калган. Бир топ жылдардан кийин Лондондо жүргөн Борис Березовский журналист Александр Рыклин менен сүйлөшүп отуруп, анда Путинге кандайдыр бир шарттар коюлуп, мойнуна милдет жүктөлбөгөндүгүн эскерген. Түшүнсөң, лоялдуулук маселеси анда каралган эмес. Путинди түртүп, анын талапкерлигин Ельцинге көрсөткөндөр Путинди колдон чыгарып жиберебиз деп ойлогон эмес. Анын узак мөөнөттүк келечеги жөнүндө да ойлор ар кандай болгон. Мисалы, Волошин Путинди 1-2 жылда алмаштырууга мажбур болобуз деп эсептечү. Деген анда Борис Березовский. Дал ушинтип бийликтеги таасирин өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп калууну көздөгөн Ельциндин жанындагы топ Орусиянын кийинки тагдырын чечип койгон. Ал эми такка отурган Владимир Путин бийликтин чылбыры колго берилгенден кийин эле бирөө жарымдын колдоосуна муктаж эмес деген ачык билдирген. Бул журналист Александр Рыклиндин Азаттыктын орус кызматына жазган блогунун котормосу. Толугу менен биздин сайттан окуй аласыздар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Биздин сайтыбыз азаттык чекит.org'то ушул тапта жаштарды сүрмөтөпкө сүмбөлөгөн саясат Кыргызстан сомалилешкен өлкө аталды. Атамбаев кармалды деген Бабанов келди деген макалалар турат. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Бизди ушул сайттан да кармап угуңуз, макалаларды да окуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым, ал эми үн режиссер Айбек Асылбеков. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 август, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Бул чыгарылышыбызда Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованын Койташтагы операция, андагы жоопкерчилик, Алмазбек Атамбаевдин макамы тууралуу маегин уктурабыз. Ага улай Түркиядагы кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси Айбек Сарыгуловтун президенттин алдындагы мекендештер кеңеши аткарып жаткан жумуштар, миграция боюнча ойлорун сунуш кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Ханымгүл Элкеева айтып берет.
Саламатсыздарбы? Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда УКМКнын тергөө абагында камалган мурда Алмазбек Атамбаевдин абалы тууралуу айтты. Анын айтымында
Да, я дважды встречался вчера.
Атамбаевдин абалы эң жакшы, ал өзүн токтоо алып жүрөт. Адвокат мурдагы президент менен 10 августта эки жолу жолугуп чыкканын, абактын шарты канааттандырарлык экенин Азаттыкка билдирди. Буга чейин Слесарев УКМКнын тергөө абагына камакка алынган мурдагы президент Атамбаев тергөө документтерине кол койбогонун айткан, мындай жол менен мурдагы президент өзүнө козголгон кылмыш ишинин мыйзамсыз экенин билдиргенин жана буга акысы бар экенин кошумчалады. Алмазбек Атамбаев 8 августта ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң камакка алынган, сот аны 26 августка чейин абакта кармоо тууралуу чечим чыгарган. Атамбаев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мөөнөтүнөн мурда бошоп кетишине байланыштуу Жазык кодексинин кылмышка кошуу аралашуу жана коррупция беринери боюнча шек саналууда. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү Койташтагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Алар эч нерсеге арызданышкан эмес. Бул тууралуу аталган борбордун башчысы Нурдин Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Ошол кечээ бизге байган тиги Абул Кишова ИВСте бүгүнкү күндө убактылуу камоо жайда бүгүн тергөө изоляторуна которулат.
Кыйноону алдын алуу улуттук борборунун өкүлдөрү тергөө изоляторундагы КСДПнын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Алга Кылычев, Атамбаевдин тарапташтары Кыяз Исмаилов, Марат Шаменов жана Амантур Жамгырчиев менен сүйлөшүп, тенесиндеги жараат бар жогун текшеришкен. Жамгырчиевдин көзү шишиген, маалыматта бул жараат камалганга чейин болгону айтылат. Калгандар эч нерседен арызданган эмес, ал эми айтта кармалгандардын бирөө милиция тарабынан бутуна жараат алган. Бул боюнча Бишкектин 1-май райондук прокуратурасына маалымат берилди. Жогоруда аты аталгандардын айрымдары соттун чечими менен 8 октябрга чейин камакка алынган. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон ок атууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Биз чогулткан маалымат колго түшкөн шектүү ашкере оңчул жана иммигранттарга каршы көз караштарда карманганы белгилүү болду. Ал коркуткусу келген, ошондуктан бул окуяны террордук акт деген жыйынтыкка келе элекпиз, бирок террор жасоого аракет кылган деген негизде териштирилип жатат, деди Осло полициясынын басма сөз катчысы Руни Скольд. Шектүү норвегиялык жаш жигит деп мүнөздөлдү. Ишемби күнү баш калаада Алинур Ислам борбору аттуу мечитте куралдуу адам ок аткан. Ал учурда имараттын ичинде жүргөн бир киши кол салган адам менен кармашып аны токтотуп калууга үлгүргөн. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Гонконгдун полициясы 10-чу жума катары менен каршылык акциясына чыккан демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. 11 августта демонстранттар шаардын өкмөтү жана ири бизнес кеңселерге жайгашкан бөлүгүндө жол кыймылынын үзгүлүккө учуратышты. Мындай акциялар Гонконгдогу ондогон жылдардан берки эң ири саясий кризис жана расмий Бээжин үчүн олуттуу маселе катары мүнөздөлүп жатат. Шаарда кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбооруна каршы демонстрациялар июнь айынан бери өтүп келатат. Койташтагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фархат Боркеев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке жана ички иштер министрлигинин тергөө кызматына сурак берип чыгышты. Алар ошол күндөрдөгү окуялар боюнча УКМКга түшүнүк кат жазышты. Боркеевке өлкөдөн чыкпоо милдеттендирилди. Буга чейин Койташтагы акыркы окуялар боюнча Атамбаевдин бир нече тарапкери күбө катары чакырылуудан бүгүн КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү Рита Борбукеева суракка барарын Азатка билдирди. Пангизат Орусия аркылуу Европага жөнөткөн топта аныкталды. Үч курган айылында мөмө жемиштерге жашырып пангизатын Орусияга андан ары Европага жөнөткөн жарандар аныкталды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы тараткан маалыматка караганда акчам иликтөө иштеринин натыйжасында маңзат жүктөлгөн оор жүк ташуучу Volvo үлгүсүндөгү унаа Кара Көл шаарынан кармалган. Милиция кызматкерлери автоунаага тинтүү жүргүзгөндө мөмө жемиштердин арасынан 93 даана брикет алдын ала салмагы 44 кг 300 грамм болгон зат табылып алынган. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, жыйынтыгында наркотикалык заттын героин 999 түрү экендиги белгилүү болду. Ал эми жүктүн ээлери Баткен облусунун Лейлек районунун тургуну экени аныкталып, ал жарангы издөө жарыяланды жана анын жүргөн жерин аныктоо үчүн тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Түркмөнстандын Аваза туристтик аймагында бүгүн Каспий экономикалык форуму башталат. Жекшемби күнү Түркмөн Сахра 2019 деген аталыштагы инновациялык технологиялардын жарманкеси ачылды. 11 августта форумга катышуу үчүн Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Ашхабадка барды. Визиттин алкагында Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу талкууланары күтүлүп жатат. Орус өкмөт башчысынын сапары түркмөн лидери тууралуу айын кептер тараган учурга туш келди. Эл аралык коомчулук экөөнүн жолугушуусун күтүп жаткан учуру форумга Орусия, Түркмөнстан, Казакстан, Иран жана Азербайжандын бизнес коомчулугу, ошондой эле Каспий аймагына жакын өлкөлөрдүн өкүлдөрү чакырылган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтынан да окусаңыз болот. Баш багып туруңуз. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Койташтагы окуялар учурунда жабыр тарткандар үчүн жоопкерчилик бир гана Атамбаевде эмес, азыркы саясатчылардын да абийиринде. Мындай пикирин Азаттык радиосуна курган маегинде Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпова билдирди. Ал 7-8 августта болгон окуяларга юридикалык жактан анализ берип, атайын операцияга Альфа тобунун тартылышынын мыйзамдуулугу, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин макамы жана мажбурлап суракка чакырылышы тууралуу суроолорго жооп берди. Болот Көлбаев даярдаган маек назарыңыздарда.
Атамбаев, ему трижды вручалась повестка, и он трижды проигнорировал. У правоохранительной остается право.
Атамбаевке 3 жолу чакыруу жөнөтүлдү. Үчөөндө тең барбай койду. Тартип сакчыларында күбөнү мажбурлап алып келүү укугу бар. Бирок кеп кечээ күнкү жана мурдагы күнкү операциялар тууралуу болуп жатат. Албетте, 7 августтагы операцияны пландоого байланыштуу суроолор бар. Кылмыш ишин ички иштер министрлиги тергеп жаткан. Ошондуктан мажбурлап алып келүүнү Альфа түзүмү эмес, ички иштер министрлигинин күчтөрү ишке ашырышы керек эле. Негиз эле бул окуяда Альфаны колдонуу канчалык мыйзамдуу болчу деген бир катар суроо пайда болууда. Опунбаев мырза чечимди тергөөчү чыгарганын айтып жатат. Эгер чын эле ошондой болсо, бул күлкү гана келтирерлик. Ар бир нормалдуу мамлекетте эгер мурдагы президентти мажбурлап алып келиш керек болуп жатса, чечимди жогорураак деңгээлде кабыл алышат. Тергөөчү албетте өз алдынча процессуалдык жак болуп эсептелет, бирок кеп эң жогорку рангтагы мурдагы саясатчы жөнүндө болуп жатпайбы? Ошондуктан мажбурлап алып келүү жана атайын операция жүргүзүү тууралуу буйрукту улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы дагы, коопсуздук кеңешинин катчысы дагы, президент дагы берген эмес деп бизди канчалык ынандырууга аракет кылышпасын, буга эч ким ишенбейт. Бирок эгер чынында эле ошондой болсо, абал жарандар шектенип жаткандан да чатагыраак. Демек, мамлекет башкаруусуз калды. Кеп мамлекеттин мурдагы жогорку кызмат адамы тууралуу болуп жатат да. Альфа түзүмү тууралуу айта турган болсок, 2010 жылы алар форумга барышкан. Бирок аларды ал жакка тартип сакчылары менен кагылышуу болгондон кийин жөнөтүшкөн. Ички иштер кызматкерлеринин арасында жабыркагандар болгон. Мындай учурда Альфа атайын бөлүгү ичке жоосуна ылайык тартип орнотуу органдарына жардам көрсөтүш үчүн бара алат. 7 августта болсо алар таптакыр чыкпашы керек эле. Ал тапшырманы ички иштер органдары аткарууга тийиш болчу.
Они не должны были выезжать вообще. Это должны были делать органы внутренних дел.
Демек, кандайдыр бир кагылышуу тутанса гана кийлигишсе болот беле?
В том случае, если бы начались беспорядки, сотрудники правоохранительных органов пострадали.
Башаламандык башталып, тартип сактоо органдарынын кызматкерлери жабыркап, милдетин аткара албай калган учурда гана барышы керек болчу. Болгондо да чечим тергөөчүнүн эмес, атайын кызматтын жетекчисинин деңгээлинде кабыл алынышы зарыл эле. Бул жерде баардык эреже бузулган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, күтүүсүз болду. Андай болот деп ойлогон эмес элем деп жатат. Бирок мен жөнөкөй жаран мурдагы президент Атамбаев коркутуп үркүтүп жатканын бир нече жолу уктум, окудум. Короосуна таштарды чогултуп жатышканын баарыбыз көрдүк. Таш деле жөнөкөй курал эмес, таштан дагы каза тапса болот. Альфа атайын түзүмүн жөнөтүү укук эрежелери жагынан туура эмес болгон. Бул үчүн жоопкерчилик каралышы керек.
И за это люди должны нести ответственность.
Мажбурлап алып келүү кантип ишке ашырылат?
Процедура принудительного привода простая. Вручается поездка, в котором указывается статус, по какому делу вас называют.
Бул жөнөкөй процедура. Сизди ким катары, күбөбү, шектүүбү же айыпталуучубу, кандай негизде чакырып жатышканы жазылган чакыруу тапшырылат. Эгер адам барбай койсо, укук коргоо кызматкерлери мажбурлап алып келүүгө акылуу. Атамбаевке чакыруу алып барышкан, барган жок. Ошондуктан алар мажбурлап алып келүү процедурасын башташты. Бирок кеп анда эмес, бул иш башка жол менен жасалышы керек экендигинде.
Другое дело, что они должны были это делать другим способом.
Бүгүн эртең менен Атамбаевди колдогон депутаттар Ирина Карамушкина менен Асель Кудранованы суракка алып кетишти. Алардын иммунитети ушундай учурда күчүндөбү?
Вы знаете, я не знаю, в каком качестве их вызывают. Речь идет о совершении особо тяжкого.
Аларды ким катары чакырып жатышканын билбейм, бирок кеп адам өлүмү менен коштолгон учурда тартип коргоо органдарына каршылык көрсөтүлгөн өзгөчө оор кылмыш тууралуу болуп жатат. Башкача айтканда, көп адамга денесине оор залакат тийди, ого туучу курал колдонулду. Натыйжада көптөгөн адамдар жабыркады, бирок каза болуп калды. Иммунитети болгон күндө дагы алар кылмыш жасалган жерде жүрүшкөн. Тартип коргоо кызматкерлерине асыла бергенди токтотуш керек. Бул өлкөдө тартип орношун каалайбызбы? Анда укук тартибин камсыз кылган органдар дагы жөнөкөй жарандар сыяктуу эле корголушу керек.
Которые обеспечивают этот порядок, тоже должны быть защищены. Точно так же, как простые граждане.
Күч органдарынын кызматкерлерине токтолсок, Атамбаевдин жан сакчылары деле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мамлекеттик күзөт кызматкерлери. Алар 7-8 августта да кызматтык милдетин буйрукта аткарып турушкан. Бирок аларды да суракка алып кетишти.
А это уже вопрос другого, более высокого уровня. Вот это полная картинка бардака, который в головах высших руководителей нашей страны.
Ал эми бул башка, жогоруак деңгээлдеги маселе. Мамлекетибиздин жетекчилери дайынын таппай жатат. Логика мындай болушу керек эле. Жогорку кеңеш экс-президент деген макамдан ажыратуу тууралуу чечим кабыл алды. Президент мыйзамга кол коет, ал күчүнө кирет. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы 9-чу башкармалыктын кызматкерлерин чакыртып алат. Ал эми бул жерде карама каршы тирештин тигил тарабынан дагы, бул тарабынан дагы бир эле кызматтын өкүлдөрү бир эле буйрукту аткарып жатышпайбы? Бул тартип коргоо тармагындагы шермендерликтин жүзү болуп атпайбы? Туурабы? Кесиптештерди бири бирине кантип каршы коюшту? Бул суроого жоопту Опунбаев парламент трибунасында сүйлөп жатып берди. Ага Жээн Чороев коопсуздугун камсыз кылып иштеген адамдар силердин штаттагыларбы деп нормалдуу логикага туура келген суроо узатты. Ал ооба штатта, бирок аларды Алмазбек Шаршенович өзү тандап алган деп жооп берди. Мен өкмөттүк эмес уюмдун кызматкеримин. Мен эгер кайсы бир уюмдун жетекчиси болуп турсам, кимдир бирөө келип каалаган кишисин штатыбызга отургузушу мүмкүн эмес. Андай болбойт. Кимдин штатында отурса, жоопкерчилик ошол жетекчиде. Бул уят, ушунчалык пастык.
Ну это просто позорная ситуация. Она настолько унизительна.
Бирок мамлекет башчысы президенттин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө деген мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзамга кол койду. Ал эми жогорку кеңеш Атамбаевди экс-президент деген макамдан ажыратуу тууралуу токтом кабыл алды.
Если человек лишается статуса экс-президента,
эгер адамды экс-президент деген макамдан ажыратып жатышса, ага берилүүчү пенсия, күзөтчүлөр, коштоо сыяктуу жеңилдиктердин баары токтойт. Атайын операцияны акылы жана логикасы бар адамдар даярдаган болсо, баардык тиешелүү мыйзамдык базаны тууралап, ошондон кийин гана башташы керек болчу. Ушундай башаламандыктын айынан бизде адамдар жөн гана жабыркабастан курман болуп жатышат. Андыктан жабыр тарткандар үчүн жоопкерчилик бир гана Атамбаевдин эмес, азыркы саясатчылардын дагы абийиринде.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованы кесиптешим Болот Көлбаев кепке тартты. Кыргызчаланган үндөрдү Рахат Кеңешова менен мен Эрнис Нурматов окудук. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Адвокат Сергей Слесарев мурдагы президент учурда УКМКнын тергөө абагына камалган Алмазбек Атамбаевдин абалы канааттандырарлык экенин айтты. Кыйноолорду алдын алуу борборунун өкүлдөрү кой таштагы окуяга байланыштуу кармалгандардан кабар алды. Норвегиянын бийлиги бир күн мурда Ослонун чекесиндеги мечитте болгон угатууну террордук акт уюштуруу аракети катары иликтеп жатат. Гонконгдо демократиячыл активисттер кайра көчөгө чыгышты. Оган президенти Ашраф Гани сентябрь айына белгиленген президенттик шайлоону убагында өткөрүү зарыл экендигин айтып, чет өлкөлөрдөн кийлигишүү аракетин сынга алды. Кой таштагы окуя боюнча журналист Ачык саясат гезитинин редактору Назгүл Мамытова жана анын күйөөсү Фаркат Борукеев күч органдарына сурак берип чыгышты. Уктуруубузду улантабыз. Августтун башында чет өлкөлөрдөгү мекендештер менен байланыш боюнча Кыргызстандын президенти түзгөн кеңештин алгачкы жыйыны болду. Анда чет жердеги кыргыз жарандарынын тажрыйбасы менен мүмкүнчүлүгүн өлкөнү өнүктүрүүгө жумшоо жана байланышты чыңдоо багытында бир топ милдеттер алдыга коюлду. Алар иш кашабы же мекендештердин буга чейинки форумдарда кабыл алынган чечимдерди кагаз жүзүндө кылабы деген маселе боюнча Азаттык кеңештин мүчөсү, Түркиядагы кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси Айбек Сарыгулов менен маек курду. Ага суроо салган Бүбүкан Досалиева.
Айбек мырза, мына мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин алгачкы жыйыны болду. Ошол жыйындын жыйынтыгы менен алдыга кандай максат милдеттер коюлду, анан ошол максат милдеттерди чындап ишке ашырып, анан жакшы натыйжага жетиш үчүн өкмөт тарабынан, мигранттар тарабынан жана коомдук уюмдар тарабынан тезинен чукул арада көрө турган кандай аракеттер зарыл деген ойдосуз?
Тез арада бул ишке ашып кетет деш оор. Анткени биз 2012 жылдан баштап биз мигрант деген статуста мекендеш деген статуска өттүк. 2013 жылы ошо мекендештер боюнча закон кабыл алынган. Ошонун негизинде мурун 2015 жылы бул мекендештер боюнча байланыш боюнча премьер министрдин астында кеңеш түзүлдү эле. Анан ал дагы жакшы ишин алып бара албаган үчүн бизде өкмөт улам алмаша берген үчүн. Муну кийин анан 2018 жылы былтыр мекендештер форумунда ошо президенттин астында түзгөнү зоңголот экен, ошо президенттин астында түзүлгөн. Аябай көп каалоо тилектер айтылды. Эми анын кайсыныс ишке ашып кетет, кыска мөөнөт ишке ашпайт билгисиз. Бирок аракет бар өкмөт тарабынан. Президент өзү колго алып аткандан кийин жапа тырмак бир ушул маселелерди чечүү боюнча мындай аракеттер кылынып атат.
Чет өлкөдө иштеп көп тажрыйбага ээ болгон билимдүү тажрыйбалуу адистердин мүмкүнчүлүгүн Кыргызстанда пайдалануу аракети менен 2012 жылдан баштап Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фонду төрт жолу жыйын өткөрбөдү беле? Ошол жыйында форумдарда кабыл алынган чечимдердин негизинде алдыга кандай милдеттер турган экен, кандай максаттар коюлуш керек экен, кандай сабактар бар эске алышыбыз керек экен, кандай натыйжаларды улантып кетишибиз керек экен деген мындай сарэсеп салындыбы?
Ошошо сарэсеп салынбаган үчүн ушундай жыйынга, ушундай кеңешке муктаждык туулду да. Анткени мен өзүм 2006 бери ушундай жыйындарга катышып келем, бирок мунун баары бүгүнкө чейин бейрасмий платформада өткөн үчүн ал жердеги чыккан чечимдер, ошол жерде айтылган сөздөр булар жөн гана кагаз үстүндө калып калып аткан, иш жүзүнө ашырылган эмес. Бул жолку жыйын мамлекет тарабынан уюштурулган үчүн ошол мурдагы чечимдердин баары жыйналып келип чечимге чыгып, мына бул жерде толтурам эмелер бар да, сунуштар бар, ошолор азыр мына эми мына мамлекетке эми кат түзүндө түшүп атат да.
Ошондо кайсы тармакка көбүрөөк көңүл бурулуп атат?
Жыйналышта бир төрт тармактуу бир туш алып бардык. Биринчиси бул мекендештер боюнча мекендеш менен кандай кызматташыш керек, ошонун мыйзамдуулугу кандай болуш керек, ошолор менен байланышты, ошолор менен иштөө боюнча мамлекеттик программа болуш керек деген жыйындын негизинде эме мамлекеттин чет өлкөдөгү мекендештери менен кызматташуусу боюнча мамлекеттик программа кандай болуш керек деген нерсе өзүнчө кетти. Экинчиси ошо мекендештерибиздин мекенге болгон пайдасын, социалдык, гуманитардык, маданий иш чараларды мындай көбүрөөк байланышты күчтөндүрүү үчүн, өлкө менен байланышты күчтөндүрүү үчүн мекен карт системасы иштеп чыгуу багытында бир өзүнчө иш алып барылды. Үчүнчүсү мекенге мекендештердин Кыргызстандын экономикасына өнүгүүсүнө салым кошуу үчүн атайын мекеним деген экономикалык программа иштеп чыгуу боюнча багыт алып барылды. Төртүнчү багыты бул ушу түзүлгөн кеңештин кантип иштиктүү иш алып бара алат, жакшы ишти кантип алып бара алат, мамлекет менен мигранттардын ортосунда байланышты кандай жакшы түзө алат, ошого мүчө болгондордун эмелери, милдеттери кандай болот деген нерседе ушу төрт багытта талкуулар болду, сунуштар келип түштү. Жакын арада бул дагы кенен бир эме болуп чыгат да.
Алгачкы жыйынтыктар качан көрө алабыз? Анан кийин бул канча убакытка белгиленип жатат?
Бул эми узун мөөнөттүү иште. Биз мына мигранттар чыгып кеткенде мен билгенден 90 биз 92 кеттик, андан эң көп 96, анан 2006 болуп 2006 баштап аябай көп чыга чыгуулар аябай көп болду. Ошол убакта көңүл бурулбай калган маселелер көп. Анан муну бүгүн эле чече коюш керек, 2 жыл 3 жылда деге чече коюш керек деген нерсе жок. Муну ар тараптуу кылып мындай кеңейтип кете берсе болот да. Чукул иш боюнча ошо президент өзү айтып кетти, азыркы эң көп маселелер ошо тышкы иштер министрлигине байланыштуу болуп атат, консулдук кызматтарга байланыштуу болуп атат деп айтып кетти. Ошо баягы мигранттардын мамлекеттен жеткиликтүү кызмат ала албагандыгы боюнча көп сын пикирлер айтылып атат. Ошол эле жанагы добуш берүү, ошол эле консулдук учетко туруу, ошол эле жанагы чет өлкөдө паспортун сурап утуп калса справ паспорт алуу, никеге туруу, баласы төрөлсө ошонун туулган өзүнүн күбөлүк алуу, ошондой көп нерселер бар. Ошол боюнча тышкы иштер министрлиги дагы жанагы консулдук департамент дагы тез арада иш алып барып ушуну оңдогон атышат.
Ушу чет жерде иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган чамасы, мүмкүнчүлүктөрү кандай?
Ошо мигранттар өлкөгө салым кошууга даяр, бирок кандай инструменттер менен, кандай гарантиялар менен, кантип кызматташып муну кыла алат, ошону билбегендиктер үчүн сунуштар көп айтылып келген, бирок ошонун инструменттери жок эле да. Анан ушул кеңеш аркылуу ошол инструменттер түзөлү, министерстволор менен ар кандай ведомстволор менен ошондой бир мындай кантип ушул акчаны туура тартсак болот деген нерсени иштеп чыгыш керек болуп атат да. 2,5 миллиард доллар акча кирет деп атабыз чет өлкөдөн мекендештерден, бирок мунун канчасы чынында эле мигранттардын акчасы, канчасы көмүскө экономиканын акчасы, эми бул тартышмалуу оор нерсе да. Ошо даже 1 миллиард болгон күндө дагы, 2,5 эмес, 1 миллиард болгон күндө дагы ошо 1 миллиарды чынында бул мигранттардын Кыргызстандын экономикасына жөнөтүп аткан акчасы, бирок ошонун канчасы туура колдонулуп атат деген суроо болуп атпайбы?
Анан инвестициялык фонд түзүлө турган болсо, мындай алака, мамиле, фондко түшкөн акчаны иштетүү маселеси дагы кандай болот? Ушу талкууландыбы?
Түз инвестиция фонддор деп атпайбы? Мисалы үчүн орус кыргыз инвестиция фонду бар, фонду бар да, башында мунун деле туура иштеп кетерине көп ишенген эмес да, азыркы маалда аябай жакшы дегенин көргөзүп атат. Ошондой эле инструмент катары сунуштадык ошо мигранттардын атайын ушундай инвест фондун түзсөңөр кандай болот, ошо мекеним программасын кеңейтүү жолу менен. Ошондо мигранттар өзүнүн акчасын 1 сом алып келип кошсо, мамлекет дагы ошо экономикага жан берүү үчүн ошо бир мигранттын кошкон 1 сомуна мамлекет 1 сом кошуп, ошо 2 сомду ошондон тапкан пайданы мамлекет өзүнүн пайдасы мага кереги жок, экономикага жетиштүү деп, бирок 2 сомдон чыккан пайданы мигрантка бере турган болсо, мигрант акчасын алып келип кошот эле да.
Грузия, Армения, Түркия сыяктуу мамлекеттердин жарандары чет мамлекеттерде иштеп миллионер болуп калгандары да көп. Ошол миллионерлер жалпы мигранттардын өз мекендештеринин башын кошуп, анан өз өлкөсүн өнүктүрүүнүн бир өзгөчө бир системаларын түзгөндөрү дагы тарыхта белгилүү эмеспи? Ушул жагдайдан алып караганда чет жерде иштеген кыргыз мигранттарынын ушундай башын кошуп Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган бир өзгөчө бир система түзүү чамасы канчалык?
Грузия болсун, Армения болсун, булардын чет өлкөдөгү уюмдашуусуна байланыштуу да. Ал өлкөлөр мисалы үчүн армяндардын өзүнүн армянский церковь бар, ошонун тегерегинде алар уюмдашат, чет өлкө жашаган жеринде дагы. Грузиндерки да ошондой, америка еврейлерки да ошондой. Диаспоралар өз ара уюмдашуусу күчтүү болсо, ошол өлкөдөн максимум укуктарын ала алат, ошон үчүн ошол өлкөдөгү максимум укуктарын уюмдашуусун туура түзүп кеткендер, кызмат бергендер, кызмат алгандар ошол жанакындай миллионер болуп кетип атышпайбы? Анткени ошол уюмдашуунун натыйжасында. А бизде буга мамлекет дагы көп мындай көңүл бурган эмес да. Анткени ошол кыргыздар уюмдашуусу күчтөнүп кетсе, балким ошол уюмдар аркылуу Кыргызстанга мын саясий бир чечимдерге мажбур таасир береби деген мааниде балким ошону кылынган эмес. Анан ошо биз ошондо айтып атабыз да, бул мамлекет чет өлкөдөгү коомдук уюмдарды аккредитациялаганга өтүш керек. Мамлекет айтыш керек, мен чет өлкөдө, сен бир уюмдашсаң ошондо сени менен сүйлөшөм, жалгыз келбе, бириксең мен сени менен сүйлөшөм, уюмдашууга түртсө, ошол кыргыздар уюмдашуу менен ошол өлкөдө дагы өзүнүн укуктарын туура колдонуп, анан ошондо мамлекетке дагы туура чечимдерди алып келе жатат эле да. 10 кишиге келип сүйлөгөнгө караганда 10 киши өз ара сүйлөшүп алып бир чечим менен мамлекетке келгени туура болот эле. Ошону сунуштадык. Көп өлкөлөр ошо уюмдарды ошол өлкөдөгү өзүнүн бир лоббиси катары колдонууга, коомдук пикир жаратуучу лобби катары колдонууга жумшайт экен. Ошол Кыргызстандын ошо чет өлкөдө таламын талашуучу, коомдук пикир жаратуучу бир күч катары бир колдонууга өтүүсү да зарыл.
Чет өлкөдөгү кыргыз диаспораларынын башын бириктирүү аракети кандай болуп жатат?
Биз өз ара мындай башыбызды бириктирели деп 2006-жылы Москвада Кыргыз Биримдиги коомдук уюму баштаган эле. Андан кийин 2010-жылы Нью-Йоркто Кыргыз Клаб Нью-Йоркто өткөрдү эле. Андан кийин 2011-де Италияда жолуктук эле. 2012-2013-те Москвада жолукканбыз. Бирок бул белгилүү бир жерге чейин гана мындай болуп калат экен да. А бул мекендештер кеңеши мына биз азыр сунуштап атабыз, ушул туруктуу иштесе, анан ошо мамлекет чет өлкөдөгү коомдук уюмдарды, чет өлкөдөгү өзүнүн жарандарын бир уюмдашууга түртсө, ошолор жалпы дүйнөдөгү кыргыздардын бир коомдук уюму түзүлүшү мүмкүн эле да. Бирок буга убакыт бар. Мамлекет ар келгендиги менен сүйлөшө бербей, өзүнүн тастыктаган, иштегенин билген, мүчөлөрү болгон коомдук уюмдар менен иштешүүнүн жолун өтүш керек.
Ошонун негизинде Кыргызстандын миграциялык саясатынын багытын өзгөртүү зарылбы?
Зарыл. Миграциялык саясатынын багытын өзгөртүү зарыл. Бирок бул кеңештин аткаруучу функциясын миграция, кыргыз мамлекеттин миграция саясатын жүргүзгөн орган алсын деп. Миграция саясатын жүргүзгөн орган бизде миграция мамлекеттик кызматы. Бул бирок миграция мамлекеттик кызматы бул деген өлкөнүн ичиндеги миграцияны караш керек негизгиси. Тышка болгон миграцияны жалгыз гана мында кул жөнөтүүчү орган катары эмес, ошол жерге ошол мигранттарды барып кайра бир тажрыйба алып келе турган бир орган катары караш керек да. А биз 2006-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- барып акча таап кел деп барын жөнөтүп атабыз. Мамлекет ошол жолго түшкөн үчүн элдин баары да ошол жолго түшүп атпайбы? Мекендештер боюнча тышкы саясатты президенттик аппарат президенттин тышкы саясат боюнча бөлүмүн өткөзүп берилет дегенде сунуш кылдык. Мындай тышкы саясатта бул мигранттардын минимум кеткенин аракет кылышыбыз керек да. Стройкада кыргыз иштебей калды, Өзбекстандан келип иштеп атышат, Тажикстандан келип иштеп атышат, кыргыздар тигүү баарында баарында эле биздикилер Россияга барып, башка өлкөдө барып стройка кылганды, тиги мусор тазалаганды бийигирээк көрүп атышат бизде иштеген караганда. Бирок мындай эсептеп келгенде чөнтөгүнө түшкөн акча ошондой эле болуп атат.
Жыйын өтүп жатканда чет өлкөдөгү мекендештерибиздин баардыгы социалдык тармактарда өз ойлорун жазып, пикирлерин билдирип жатышты. Ошол пикирлерди салмактай турган болсок, көпчүлүгү Кыргызстанга өз салымын кошуудан мурун коррупция күчтүү, анан тажрыйбалуу, билимдүү адистерди жолотпой жалаң өз тууган туушкандарын майлуу кызматтарга коюшат, анан ушул маселе бейпайга салат деп жазып жатышат да. Демек мындай колунан иш келе турган, бутуна турган мекендештердин Кыргызстанга кайтуу үмүтү азбы?
Коррупция жок өлкө жок. Коррупция жердин баарында бар. Коррупцияны шылтоо кылып өлкөнүн өнүгүүсүнө мен салым кошо албайм, коррупцияны жоюм боюнча деген сөз, мен сага жардам берет элем, бирок тигини кыл, муну кыл деген шылтоо болуп атат да. Келип иштеп өлкөгө салымын кошуп аткан мекендештер, тыш өлкөдөн мисалы үчүн байлык таап келип өлкөгө салым кошуп биякта бизнес ачып аткандар бар, кылып эле атышат, сурабай эле кылат. Чет өлкөдөгү мекендештер менен биринчи байланышты туура түзүү керек болуп атат. Ошол байланыштын негизинде бир жылдан кийин болобу, эки жылдан кийин болобу, байланыштын негизинде мисалы үчүн көпүрө түзүлгөндө ошол көпүрөнүн үстү салынгандан кийин ошондон өтө турган нерселерди анан туура жолго багыттоо бул экинчи кадам болуп эсептелиш керек.
Ошол түпкү максат Кыргызстан.
Түпкү максат ошол. Кыргызстанды өнүктүрүү, Кыргызстанды дүйнөдөгү кыргыздардын бир биримдигин түзүү, чындыгын дүйнөгө таанытта билүү.
Анда Айбек мырза, бул алдыга коюлган максат милдеттериңиздер ишке ашышына биз тилектешпиз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Түркиядагы кыргыздардын коомдук уюмунун жетекчиси мигрант Айбек Сарыгуловтун маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бүбүкан Досалиева узатты.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о.кг сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.